Visuaalisen viestinnän tekijät ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikograafikko, visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän on todellakin viikon graafikko.
Tämä on todellakin viikon graafikko-ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman ja vastapääteni istuu tällä viikolla viikon graafikko Tytti Halonen. Tervetuloa.
Kiitos todella paljon. Mukavaa olla täällä ja jännittävää.
Eikö vaan olekin? Aurinkoinen päivä täällä Radio Helsingin studiossa. Ja mä oon kerännyt susta vähän Halonen faktoja. Ootko sä valmis?
Mä oon todellakin valmis.
Sä oot opiskella useassa oppilaitoksessa Suomessa, muun muassa Lab-ammattikorkeakoulussa, joka ennen tunnettiin muotoiluinstituuttina, sekä tehnyt MA:n Tanskassa. Sä opetat viime syksystä lähtien enemmän tai vähemmän täyspäiväisesti Metropolia ammattikorkeakoulussa, ja sen lisäksi sä oot monta vuotta muotoillut kirjoja, joista pitää mainita varsinkin Kivipaperisakset, joka valittiin viime vuonna Suomen kauneimmaksi kirjaksi. Ja kaiken tämän voi itse tarkistaa, jos ei usko osoitteesta tyttihalonen.com. Menikö suurin piirtein oikein?
Suurin piirtein oikein. Kaunein kirja palkinto tuli tänä vuonna, mutta viime vuodesta.
Okei. No mutta aikaa rientää, kun tekee kauniita kirjoja. Mutta mä tosiaankin olen katsonut sun töitä. Ja ennen kaikkea mä olen iloinen, että tällä viikolla meillä on studiossa aito minimalisti. Onko se reilua luonnehtia sua minimalistiksi?
On. Se tuntuu tosi yllättävältä, koska mä en ole mielestäni ikinä pyrkinyt sellaiseen minimalismiin. Mä oon jotenkin ehkä sit ajautunut siihen vahingossa.
Onko se näin? Koska mä yritin katsoa sun sivuja ja ne oli niin minimalistisia, että mä en ekaksi tajunnut, että miten sun töitä katsotaan sieltä. Mutta sitten mä tajusin, mun pitää refreshata se saitti ja sitten sieltä tulee aina niin kuin uusi työ.
No se verkkosivujen minimalismi saattaa johtua ihan vaan kiireestä, että rakensin sellaiset monimutkaisemmat, mutta sitten niille kävi vähän huonosti, niin sitten piti kiireessä saada aikaiseksi tällainen minimalisminen tapa esittää.
Vibe-codesit.
Jep.
Mutta mä just katselin tätä voittavaa Kivipaperisakset-kirjaa. Se on harmaa kirja. Sitten sen lukee jonkin tyyppisellä egyptiennellä ehkä, että Kivipaperisakset. Ja tämä on taidekirja, niin siellä esitellään taideesineitä, mutta ne oli vaan silleen vähän koholla siinä kannessa. Embossattuna, niin kuin me sanotaan alalla. Sitten sä olit tehnyt omenasiiderin. Ja siinäkin oli vain oranssi etiketti, jos luki mustalla tekstillä niin kuin numerosarja, ja tämä on omenasiideri. Myös järjen kritiikki.
Mustan järjen kritiikki.
Kirjassa, niin siinä sä et ollut edes tuhlannut mustetta painamiseen, vaan se otsikko on vaan embossannut, eli koholla siinä. Mutta oletko itse miettinyt, mistä kumpuaa tällainen minimalismin tarve?
No kyllä joskus aikaisemminkin joku on pointannut mulle tämän ja se on niin edelleenkin tosi hassua, koska mä en itse jotenkin identifioidu minimalistiksi, mutta mä luulen, että sillä on tosi iso merkitys sillä, kun mä olin siellä Tanskassa opiskelemassa.
Ah.
Tanska nyt on ylipäätänsä tunnetaan designin puolella tällaisessa, niin kuin, tällaisesta funktionaalisuudesta ja myös minimalismista. Niin mä luulen, että se on jotenkin ehkä ajanut mua sinne päin. Et mä menin sinne takki auki ja olin sillä lailla, että mä haluan tehdä kaikkea sillä lailla, tosi niin kuin, maksimalistista ja crazyä. Ja sitten jotenkin se koulu vähän sillä lailla muovasi mua siihen päin, että mun piti koko ajan argumentoida, että miksi mä oon valinnut ja mitäkin. Niin sitten se jotenkin ehkä vähän riisui sitä mun tyyliä.
Okei, koska mun päässäni Suomella ja Tanskalla on kuitenkin aika samanlainen design-ilmasto. Että on näitä 50-luvun mööpeleitä esimerkiksi ja sitten muuten on aika samanlaista. Mutta oliko sä tosi semmoinen rönsyileviä runsas ennen kuin sä menit sinne?
No en mä nyt varmaan mitenkään ääripään runsas ollut, mutta ehkä mä en ollut vielä siihen mennessä löytänyt sellaista omaa tyyliäni jotenkin, että sitten mä vähän kokeilin kaiken näköistä ja tein vähän erityylisesti, mutta joo, en ollut mitenkään maksimalisti ennen sitäkään, mutta
joo, ja mietin, että varmasti tässä on joku tämmöinen skandinaavinen design-ilmasto, joka myös merkkaa. Ja sitten, jos vaikka tuomarit näissä kilpailuissa on sellaisia, että ne palkitsee vaan tosi vähäeläisiä asioita, niin sitten alitajunteisesti kaikki haluaa tehdä vaan niin vähän kuin mahdollista. Niin. Mitä tulee siis asioiden rönsyilyyn?
Jep. Joo, ja se on hassua, koska mä mielestäni kyllä, tai siis mä arvostan tosi paljon, jos mä nyt keräilen jotain vaikka töitä, mitkä mua niinku kiinnostaa ja kiehtoo, niin ne on aina tosi sellaisia maksimalistisia, tai tosi, että paljon tapahtuu niissä, ja toki myös niitä minimalistisia töitä myös, mutta että et jotenkin mä en mielestäni myöskään hae inspiraatioa sieltä minimalismista, että se on jotenkin hassu, että sit vaan on jotenkin... En mä tiedä. Ehkä se alkaa se prosessi myös aina mulla siitä, että lähtee vähenemään sieltä maksimalismin puolelta ja sitten lähtee riisua sitä, että mikä on oikeastaan enää tarpeellista, niin kuin mitä sä tarvit, että sä saat viestittyä sen sun viestin.
Joo, ja full disclosure, mä en ole itsekään mikään semmoinen hullun runsauden ystävä, mutta mä mietin, kun sä olet nyt enemmän tai vähemmän täyspäiväisesti myös opettaja, että kyllähän sä varmaan vääjäämättä viet tätä ikään kuin kapulaa eteenpäin sun oppilaille.
Niin, joo. Mä oon pohdiskellut, mulla on siis eka vuosi vasta opettamista menossa ja tää on hullu vuosi ja hirveästi opittavaa opettamisesta ja oppilaista ja muuta. Mutta mä oon pohtinut itse asiassa aika paljon, että kuinka paljon se mun oma tyyli vaikuttaa siihen, että miten mä arvioin ja miten mä niinku, minkälaisia vinkkejä mä annan. Ja ehkä koska... Se tärkein oppi, mikä sieltä Tanskasta myös tuli, oli se, että pitää aina pystyä argumentoimaan ne valinnat, mitä tekee. Mitä mä aluksi koin, että se on ihan todella raivostuttavaa ja se on inhottavaa ja miksi pitää aina, niin kuin, että eikö voi olla jotain taiteellista vapautta. Mutta sitten sen pesukoneen käytyäni, niin nyt mä koen, että se on ollut aika hyödyllistä ja se on ehkä se viesti, mitä mä oppilaille aina vien.
Niin montako vuotta se MA kesti siellä Tanskassa?
2 vuotta.
2 vuotta.
Ne on myös megatehokkaita siellä, että siellä se tehdään 2 vuodessa ja sitten saa tulos sieltä ja valmis.
Mä jotenkin kuvittelisin, että se on aika normaali aika. Mutta joo, siis siellä ikään kuin terotettiin, että kyse on viestinnästä eikä taiteesta, oletan vai?
Viestinnästä. Visuaalisen viestinnän muotoilu oli se meidän linjan nimi.
Joo, ja tarkoitan, että silloinhan väkisinkin jää epäolennaisuudet pois sun visuaalisista asioista. Joo, mutta kyllä mä näen sut semmoisena niin kuin opettajan Marie Kondona. Että sä oot vähän silleen, this doesn't spark joy, aina kun sun oppilas tuo jotain sulle nähtäväksi.
Apua. Toivottavasti en. Kyllä mä arvostan myös niitä oppilaiden duuneja, missä ne on tehnyt tosi sillai oman näköisiään töitä. Että kyllä mä haluan myös, että oppilaat löytää sen oman tyylinsä ja oman tavan tehdä. Että et vaikka ei niinku... Tai arvostan erilaisia tyylejä, sanotaan näin, että mä en vaan ajattele, että minimalismi on se ainut oikea tyyli.
Kenenköhän syytä tämä on? Onko tämä joku Allu Aallon syytä? Että se on aivan pessyt meidät siihen, että tuollesi jo pehmusteita.
Niin, siis varmaan voi olla. Joo, syytetään häntä.
Mutta tämä on mun mielestä ihan mielenkiintoista, että ootko sä löytänyt sen taikasauvan, että miten minimalismista ei tule tylsää?
No, hirveän vaikea kysymys. Kyllä mä niin kun haluaisin nähdä, että myös siinä mun minimalismissa voisi olla sellaista, että sit kun sä tarkastelet lähemmin ja tavallaan tutustut vaikka siihen kirjan kanteen, jossa just ei ole käytetty painoväriä tai et on käytetty vaan sitä kohopainotusta tai muuta, niin sit se jotenkin oivallat jotain, tai että se olisi niinku, vähän niinku enemmän kuin kuva.
Joo, ja se oli ansaittu voitto. Se ei ole tylsän näköinen tämä kirja, mutta mä ajattelen, että myös vinkki muille, jotka vastaa, niin kuin miettii vuoden kirjan tekemistä, että miten sen saa ikään kuin sen sanoman esille siinä pienin vähäeleisin keinoin.
No mun mielestä just se, että kiinnittää huomiota muihinkin asioihin kuin vaan siihen painojälkeen, että sit, tai siis siihen painoväriin, että pohditaan niitä materiaaleja ja pohditaan painoefektejä tai sitten jotain jossain verkkosivusuunnittelussa tai muussa, niin pohditaan jotain niin kuin, vähäeläisyyttä sit liikkeen kautta tai tai muuta.
Hienoa. Puhutaan tästä enemmän hetken kuluttua, mutta nyt mä haluan soittaa tämän jinglen. Ja mä en tosiaankaan jo soittaa sitä, koska mä en systeemin tässä haluaa, mutta mä laulan sen sulle. Jaahas, 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 mitäs tää nyt meinaa? Kasper tyylit mansplainaa. Ja yes. Tällä viikolla mä aion esitellä Y2K-tyylin, which is so trendy right now. Onko sulla suhdetta Y2K-tyylin, tytti?
No mä oon 90-luvulla syntynyt, niin on vahva suhde.
Siitä on sen verran kuitenkin vähän aikaa, että aika monella on.
Kyllä.
Ja varmaan ihmisillä on monta mieltä siitä, mutta Wikipedian mukaan me puhutaan kuitenkin 90-luvun lopusta 00-luvun alkoon. Siinä on niin kuin muutama vuosi siinä millenniumin ympärillä. Ja tämä on aika selkeästi 2020-luvun revival-tyyli, jota Wikipedian mukaan on joku yrittänyt myös kutsua nimellä Cybercore, mutta se ei tarttunut. Et me sanotaan nyt Y2K, joka on sillä aika luonteva. Ja siis nimi tulee siitä, että kaikkien tietokoneen piti crash outata uuden vuoden yönä 99, ja sitten niin ei käynytkään. Ja sitten ilmeisesti ihmiset oli niin helpottuneita, että ne rupesivat tekemään hauskaa vaatetta ja graafissuunnittelua ja musiikkia ihan vaan siitä helpotuksesta. Että on uusi millennium, kaikki on nyt freesia ja nyt me unohdetaan ne vanhat jutut. Ja 20 vuotta myöhemmin tehdään vielä samoja juttuja. Mutta jos pitäisi mainita yksi esine, joka mun mielestä kiteyttää Y2K, niin ensimmäinen iMac. Muistaakseni millainen se oli? Se oli vielä kuvaputkiteknologia, vähän semmoinen niin kuin läpinäkyvä muovinen muna, jossa oli sinistä läpinäkyvää muovia ja ihan läpinäkyvää muotia. Ja sitten siinä näki vähän sen tietokoneiden sisusta.
Mä muistan sen takia, meillä ei ollut siis sellaista, tai ehkä mä olin vähän myös vielä nuori silloin, mutta mä muistan sen takia, että myös mun ensimmäinen kosketus graafisen suunnitteluun oli silloin, koska me osallistuttiin mun siskon kanssa koululaisen tällaiseen, että tee itse oma lehtesi -kilpailu, ja siinä oli palkintona tällainen värikäs aimekki.
Take me back.
Jep.
Siis, olisi se aika hieno nytkin.
Se oli tosi hieno.
Ja kun puhutaan estetiikasta, niin myös tietenkin Nokian sen ajan puhelimet. Suomi oli kyllä siinä etunenässä. 3310 mainitaan usein. Itsellä oli vain 3320, vai mikä se oli, 3210. Mutta myös tämmöiset niin sanotut flip-phoneit, että sellaiset, missä oli semmoinen pieni kansi, joka avattiin. Ne oli ehkä tavallisimpia ulkomailla. Ja mä en tiedä, tytti, onko se ollut juhlissa nyt vähän aikaan, mutta ihmisethan tosi paljon tykkää kuvata semmoisilla kameroilla nyt juhlissa, niin kuin sen ajan, niin kuin huonoilla digitaalikameroilla, mistä tulee vähän punaisia silmiä.
Joo. Ensin oli se, että noilla filmikameroilla tai noilla kertiksillä otettiin, ja nyt sinne on ne digikamerat.
Me siirrytään koko ajan eteenpäin, mutta 20 vuoden viiveellä.
Jep.
Joo, mutta ne on hyvin Y2K. Kaikki puhallettavat huonekalut on muotia, mutta sen näkee siitäkin, että Ikean PS-mallistoonhan tuli nyt puhallettava.
Tuliko?
Ja, tai siis se tulee ensi viikolla tai joskus.
Oikeasti.
Se on, joo. Wow. Mutta ne on nyt vähän sofistikoituneempia kuin silloin aikoinaan.
Joo, kyllä muistan noi erityisesti. Ja sitten jossain oli sisällä myös jotain höyheniä niin puhallettavissa. Ne oli upeita.
Mean Girls-elokuva, hyvä inspiraatio.
Joo.
Hyvä elokuva myöskin. Kyllä. Dudeilla 3 kertaa liian isot vaatteet, naisille ehkä 3 kertaa liian pienet, mutta se ei ole niin kauhean erilaista kuin nykyäänkään.
Ei.
Bootcut-farkut, matala vyötärö. Ja sitten on, mulla tulee mieleen semmoinen todella klassinen vaalokuva Justin Timberlakeista ja Britneystä, missä niillä on molemmat double denimia päällä. Ja ehkä vielä denim-kauboihatut päässä.
Klassikko.
Jos haluaa tehdä Y2K-graafissuunnittelu, niin tämä lähestyy vähän Frutiger-aerotyyliä, mikä esiteltiin muutama jakso sitten. Mutta läpinäkyviä elementtejä, kömpelöä 3D-tä, semmoista niin kuin PlayStation 1-grafiikkaa. Kulmikkaita polygoneja, ehkä just niin kuin ensimmäinen Tomb Raider. Että mennään jossain top, jossain luolassa. Bushido Blade, tarpeetonta lensflareja, vähän niin kuin hehkuja, se mikä oli uutta Photoshopissa silloin. Ja jos mä itse mietin, niin kun, mä oon ehkä toisaalta vieläkin sitä mieltä, että CD-levy oli ehkä futuristisinta, mitä voi olla. Musiikkia laserlevyllä, mikä heijastuu kaikissa sateenkaaren väreissä. Ja sitten se ehkä laitetaan semmoisen telineeseen, joka on aika pitkä ja pystyy, ja siinä on ehkä ankan jalat.
Ai vitsi, mulla oli ne.
Joo. Ja Mä mietin myös, että siihen aikoinhan musiikkia mainostettiin fyysisillä paperisilla flyereillä. Ja jotenkin mun muistikuvissa niin se oli aina krominen pallo, josta heijastui shakkilauta. Koska se oli niin hieno, että pystyi tekemään vaan semmoisen uskomattoman efektin.
Jep.
Jollain aikaisilla 3D-ohjelmilla. The Matrix tietenkin, vihreä koodi, joka valuu semmoisella mustalla taustalla. Tietty kömpelyys, mutta aikainen internet-estetiikka. Ja jos puhutaan musiikista, Britney Spears, Paris Hilton, Christina Aguilera, nämä varmaan muistuu vieläkin. Mutta just The Neptunes, isoja tuottajia, Timbaland, toinen iso tuotanto siis, Neptunes oli Pharrell Williams ja tämä toinen, teki semmoista vähän niin kuin, miksi sitä voisi sanoa, vähän semmoista niin kuin sykkivää, mutta kompastelevaa musiikkia. Charlie XCX, hän saa paljon inspiraatiota tästä tänä päivänä. Ja Suomihan oli kans silloin aika iso musiikin maa. Ja mä ajattelin soittaa siksi vähän Darudea, mutta mä en aio soittaa sitä tavallista versiota, koska se on me ollaan kuultu niin monta kertaa. Mutta tässä tulee Darude ja DJ Detweiler Remix.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömmän ja vastapäätäni istuu viikon graafikko Tytti Halonen. Jälleen kerran tervetuloa.
Kiitos paljon.
Ja nyt on tullut tän aika.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Ja mä näen, että sä selailet ja scrollaat sun puhelinta. Sul on joku logo mielessä ihan selkeästi.
Kyllä. Alustuksena mä käytin tämän hyväksi siihen, että mä pystyin tekemään tällaista taustatutkimusta tähän näin oikein kunnolla, mutta mä valitsin tällaisen logon kuin Q-Pie, eli japanilainen majoneesi, ehkä ihmisille tuttu, jos on käynyt aasialaisissa marketeissa tai jopa siellä Japanissa, tai on myös ilmeisesti brändi levinnyt kaikkialle.
Kyllä, ainakin mulle tuttu. Tässä on punaista tekstiä, joku tämmöinen hyvin niin kuin helvetikö tyyppinen fontti, missä lukee Q-Pie, ja sitten siinä on eräänlainen vauva tai nukke, joka seisoo kädet sivuilla sen yläpuolella. Kyllä. Ja mulla on semmoinen sillan suhde siihen, että mulla oli kerran yksi japanilainen kaveri, kun me opiskeltiin, niin sillä piti aina olla tota merkkiä kaiken kanssa ja mikään muu ei kelvannut, joten ilmeisesti se on legendaarinen.
No joo, nyt kun mä tein sitä taustatutkimusta, mähän oon siis törmännyt tuohon usein just niissä asialaisissa marketeissa ja mä oon aina miettinyt, että mistähän toi vauva tulee, että se tuntuu niin irralliselta, mutta se on tosi hauska ja jotenkin niin yksinkertaistettu. Ja sitten se sopii jotenkin kivasti siihen pakkausmuotoiluun myös. Ja sitten kun siinä pakkauksessa näkyy myös se majoneesi, niin sitten mä aina mietin, että liittyykö jotenkin aika irvokasta, että se on se vauva ja sitten se on se majoneesin värinen ja jotenkin. Niin nyt mä sain vihdoinkin mahdollisuuden selvittää näitä taustoja, mutta ilmeisesti Japanin suosituin majoneesi, joka on tuotu inspiroituneena Jenkeistä ja sitten tämä selvisi, että täällä onkin iso tarina tämän, myös tämän nuken taustalla, että, tai tämän hahmon taustalla, että se on tällainen Q-Pie Doll, jonka on tällainen sarjakuvataiteilija, jonka nimi oli Sarah O'Neill ehkä, niin hän on sen kehittänyt aikoinaan.
Eli sekään ei kuulosta japanilaiselta nimeltä?
Ei. Hän oli jenkki, sarjakuvataiteilija, joka sitten, ilmeisesti tämä Q-Pie-nukke on joku kuuluisa nukke, joka on sitten on jenkeissä ollut tosi monissakin eri brändeissä. Mutta mun mielestä on tosi myös hauskaa sen takia, että meillä oli tuossa koululla noin opinnäytettyjä seminaarit ja siellä yksi oppilas Jenna Kuusimäki piti tällaisen esitelmän antropomorfisesta brändäyksestä, eli siitä, että miten inhimillistetään brändiä, niin mun mielestä oli tosi hyvä esimerkki myös siitä, että miten tavallaan ton nuken kautta sitten tehdään tämä majoneesi inhimilliseksi.
Joo, ja jos tämä on aika vanha brändi varmasti, niin mun mielestä Amerikassa kyllä ennen enemmän sellaisia niin kuin joku semmoinen donitsipoika tulee mieleen, joka pitää isoa donitsia. Ja oli paljon tällaisia hahmoja, mistä on tietenkin nyt täysin luovuttu.
Jep.
Et nyt kaiken pitää olla minimalistista.
Jep.
Am I right, tytti?
Joo, ja siis tuostahan löytyy tuosta logosta, tai siis pelkkiä logoja, eli noita kirjoisin logoja ilman symbolia. Mutta mun mielestä mä katselen sitä kokonaisuutena, eli tuon symbolin kanssa.
Joo, ja toi on mun mielestä Japanissa ja Kiinassa niillä on enemmän niitä eläimiä yleensä ollut maskotteina. Mm, niin joo. Siksi mä oonkin miettinyt, että on vähän epäjapanilainen, mutta tähän selittää paljon, jos se tulee Amerikasta 100%.
Joo. Ja siis se on mun mielestä tosi mielenkiintoista myös sitten, kun sain kuunnella sitä esitelmää siitä opinnäytetyöstä, niin itsekin aina opin noista oppilaita aika paljon, niin tosi mielenkiintoista, miten se on itse asiassa kulttuurillisesti just Japanissa niin kuin yleisempää, että noita hahmoja tuodaan niihin brändeihin, että eihän meillä ole hirveästi Suomessa, tai siis on jotain joo, mutta ei ole niin paljon.
Ei, ja mä seuraan ainakin semmoista Twitteriä, missä jokaisella kunnalla ja mikä jokaisella alueella siellä on oma niin kuin maskottinsa. Että jos sä haluat mennä jonkin Hokkaidoon, niin sitten Hokkaidon maskotti seisoo siellä niin kuin junasemalla. Niin se on mielenkiintoista, ja ehkä meilläkin on pian paluuta siihen. Mun mielestä pientä semmoista on ilmassa. Että
toivotaan. Siis musta ne on söpöi.
5/5, kiitos tästä logosta. Ja mä ihan sun kunniaksi toin logon mukanani, joka saattaa olla sulle totto. Onko sul tuttu semmoinen tanskalainen taideinstituutio, joka Kunsthall Charlottenborg?
On, todellakin.
Eikö se ole todella hieno logo niillä?
On.
Ja siis mä näytän sulle nyt kuvaa, mikä on otettu Kunsthall Charlottenborg ulkopuolella. Siis se on Tanskan taideakatemian näyttelytili. Mm. Den Kongelige Danske Kunstakademi. Ja mä oon aina ihallen sitä, että niiden logo on Times New Romanilla, mustalla Times New Romanilla, valkoiselle taustalla. Se on uskomattoman kökkö, mutta samalla super cool, että joku tanskalainen on päässyt tekemään sen. Ja se, kun on tehnyt valokyltin, niin sitä ei ole kiinnitetty seinään, vaan se tolleen niin kuullisesti vaan nojaa seinään sen vanhan 1700-luvun rakennuksen vieressä. Että mä oon silleen, että ei me edes jaksettu laittaa sitä seinään. Että me ollaan tiedet se, että me ollaan niin kuuleja, että me ei edes laita sitä sinne.
Joo.
Ja mun mielestä vaan semmoinen ikään kuin big dick energy tossa, että ei me lähdetä suunnittelemaan mitään, vaan me tehdään se ihan tällä PC-ltä löytyvällä fontilla, niin mä ihailen sitä tosi paljon.
Niin, nyt kun mä kattelen tota, niin mä rupean sillä lailla pohtimaan, että johtuukohan se tanskalainen tollainen effortless ja minimalismi niin kuin myös siitä, että ne on tosi tarkkoja siitä, että ne ei tee ylitöitä koskaan, että niillä ei ole vaan aikaa sitten tehdä enempää.
Niin sä luulit, että, se on, että niiden piti tehdä paremmin, mutta päivä loppu.
Niin, ja perjantaisi oli pakko lähteä bissillä aina viimeistään 2:00. Niin.
Klockan är 4. Visken bärs. Men mun mielestä on täydellistä antidesignia, että totta kai joku on varmaan hieno näitäkin, mutta mä oon ostanut sieltä jonkun julisteen, niin musta on tosi hienoa, että sitten niissä julisteissakin on semmoista vähän liian isoa, vähän liian kömpelöä Times New Roman ja sen näyttelyn nimi. Ja I get it, että tämän voi tehdä vain kerran. Että nyt jos joku tekisi sen täällä Suomessa uudestaan, niin se ei olisi sama juttu.
Mutta aika uskomattoman monta kertaa sen pystyy Tanskassa, jos katsoo tanskalaisia muita taideinstituutioita, niin ne on myös aika minimalistisia kyllä nuo kaikki ilmeet siellä. Että
joo, siis taidekontekstissa yleensä on. Mä kävin viime kesänä ekaa kertaa tuolla Louisianassa, mutta sitä mä nyt en muista.
Joo.
Mikä niiden linjaus on?
Se ilme ei ole vissiin muuttunut hirveän.
Ei varmaan. Se on varmaan. Usein. Fun fact, sen perusteella oli 3 vaivoa ja kaikki nimi oli Louise. Ja sitten sen jälkeen on Louisiana. Mutta kannattaa käydä siis, siellä on muutenkin hyvä näyttelytila. Se on mun lemppari siellä. Se on siellä Kungens Nytorvin ja Nyhavnin välissä. Semmoinen niin kuin vanha palatsi, joka on joskus ehkä 20 vuotta sitten tullut näyttelytilaksi.
Ja siinä meidän koulun taidepuolen tilat oli siinä vastapäätä, että se on vähän niin kuin sen koulun myös niin kuin liitännäinen siihen kouluun.
Okei, onko siellä just tämä visuaalinen suunnittelu, mikä graafinen suunnittelu, taideakatemian alaisuudessa?
Joo, on. Mutta se on sitten taas siinä joen toisella puolella on se meidän kampus oli siellä niin kuin arkkitehtuurin kanssa. Että sitten on nämä taiteilijat erikseen ja sitten nämä funktionalistit siellä joen toisella puolella.
Hyvä, hyvä niin. Siitä puheen ollaan, puhutaan lisää opettamisesta, koska aikaisemmin sinä olet opettanut sivutoimisesti, mutta nyt sä oot lähes täyspäiväinen.
Kyllä.
Miltä se tuntuu? Sä oot yhtäkkiä niin kuin siellä toisella puolella.
Kyllä. Se tuntuu ihanalta ja kivalta ja tuntuu myös jotenkin, että on löytänyt sellaisen oman paikkansa myös ehkä tässä niin kuin alalla, että nyt mä tajuan, että minkä takia mulla on ollut hirveä himo jotenkin koko ajan opiskella ja olla jossain koulumaailmassa, kun mä oon käynyt monta eri meidän alan tutkintoa ja eri paikoissa, niin sitten sit nyt tuntuu siltä, että on jotenkin luontevalta tuntuu. Ja myös niin kuin jotenkin tuntuu siltä, että kuuluu sinne.
Miten paljon liikkumavaraa yksittäisellä opettajalla on versus joku opetussuunnitelma, joka sanoo, että näiden oppilaiden pitää oppia tätä?
Kyllä se niin kuin opetussuunnitelma, niin kuin sitä pitää seurata ja se on suunniteltu syystä, mutta me suunnitellaan, tai siis sen on nyt tämän nykyisen meidän opetussuunnitelman on suunnitellut mun kollegat, eli me saadaan vaikuttaa siihen opetussuunnitelmaan siellä, mutta mihin mä oon nyt astunut sitten syksyllä, niin mä mielellään haluan myös tietää, että mitä mun pitää opettaa, ja, eli seuraan kyllä sillai sitä opetussuunnitelmaa, mutta sitten tuon tietenkin omaa niin kuin osaamistani ja omaa twistiä siihen niin kuin opetukseen.
Nyt kun sä istut tällä pallilla, joka jakaa tietoa, niin mikä taito on graafiselle suunnittelijalle, vai mikä sen nimi nyt onkaan, tärkein tänä päivänä?
Visuaalisen viestinnän muotoilijalle.
Visuaalisen viestinnän muotoilijalle tärkeintä tänä päivänä.
Niin, opiskelijoita jännittää hirveästi toi tekoäly ja sen tuleminen tänne meidän kentälle aika rytinällä, niin ehkä mä oon halunnut viestiä opiskelijoille myös sitä, että sellainen asiantuntijuus ja sitten se just luova ajattelu ja se sellainen niin kuin ylipäätänsä suunnitteluajatteluhan ei sinänsä poistu, tai mä ainakin haluaisin ajatella, että se ei ole poistumassa mihinkään, että mä kokisin, että ne on ne tärkeimmät tällä hetkellä, ja aika hitaasti mä sanoisin, että meidän alalle kuitenkin toi tekoäly on tulossa, niin sitten sit ylipäätänsä kyllä mä ajattelen, että se on se suunnittelijan ajattelukyky ja luovuus.
Mulla on yksi tuttu, joka välillä on käynyt Kiinassa vetämässä jotain tämmöisiä opetusajanjaksoja sikäläisille opiskelijoille. Ja ne kuuleman kaikki sillä, että ei kun ai teke nyt kaiken. Mutta ehkä se on enemmän niin kuin kiinalainen ajattelutapa sitten.
Niin, jep. Jännittävää. Mitä ne sitten ajattelee, että ne tekee?
Ei niiden tarvitse niin kauheasti niin kuin keksi mitään uutta, koska kaikki on jo keksitty.
Okay.
Mikä tavallaan, jo mä näen, mitä se tarkoittaa, mutta eihän se ihan niin mene. Niin. Että voi olla analyyttinen.
Jep. Joo. Ja sitten nyt mä oon niin kuin, nyt tämä meni tällaisen tekoälykeskusteluksi. Mutta
se on hyvä, koska...
Mutta kun mä oon myös, nyt kun mä oon ollut opettajana, niin mä oon vienyt oppilaita eri toimistoihin ja haastatellut alan tekijöitä, niin on myös kysynyt aina tuosta tekoälystä ja kuinka paljon siellä käytetään toimistoissa ja muissa, niin se viesti on kyllä ollut sillä, että aika vähän sitä käytetään siihen itse tekemiseen. Niin sitäkin mä yritän tavallaan niin kuin viestiä niille oppilaille, että ei se ole vielä niin kuin sillä lailla, että toimistoissa nyt vaan promptataan siellä niin kuin logoja ja jotenkin.
Mä seuraan semmoista One Granary Instagramia, joka on lähinnä niin kuin muodin saralta, mutta ne puhuu siitä, että hyvä maku on se, joka on tärkeintä ihmisille tänä päivänä. Mutta miten sellaista opetetaan?
Niin, en mä tiedä. Miten sitä opetetaan? Mä en vielä tiedä. Mä oon vasta vuoden ollut opettaja. kyllä mä sanoisin, että kyllä sun silti pitää tietää sellaisia tietynlaisia lainalaisuuksia. Mähän olin itse, kun mä olin opiskelija, mä olin aika anarkistinen näiden vaikka erilaisten sääntöjen suhteen.
Pitää olla siinä vaiheessa.
Jep, ja se tuntuu nyt myös aika hassulta, että nyt mä opetan niitä sääntöjä siellä. Mutta nyt mulla kaskeessa ajatus.
Ei, mutta mä ymmärrän, että... koulun tarkoituskin on se, että siellä sä voit vähän saada sitä liikkumavaraa niin. ja tehdä kreiseyttä, mutta ehkä kaikkien on käytävä läpi se prosessi, niin. että sit päätyy siihen, että ehkä siinä oli jotain järkeä, mitä mulle sanottiin.
Niin, ja oppii just niitä lainalaisuuksia, että miten suunnitellaan, koska kyllä se varmaan tekoälykin tietää ne lainalaisuudet, se varmaan osaa lukea Itkosen typografiakirjat sun muut läpi, mutta jotenkin, että et kyllä ne pitää itse myös tietää. Vaikka promptaisikin.
Se on just näin. Soitetaan vähän lisää Y2K-musiikkia, avainlippumusiikkia, Tom Bonfunk MCs ja Freestyler.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.
Tämän viikon graafikko-ohjelma, oma nimeni on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu viikon graafikko Tytti Halonen. Ja nyt on tullut tämän aika.
Se on meidän motto, suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
On kuuman oton aika. Ja Tytti, sanoit, että Ilkki Kuriselta. Mitä sulla on mielessä?
Mä en tiedä, onko tämä kuuma vai onko tämä vähän tällainen kädenlämpöinen otto, mutta print is not dead on mun kädenlämpöinen otto.
Sä suojelet sun työpaikkaa, että sä saat opetella vähän niin kuin rastereita.
Jep. Musta tuntuu, että mä opiskelin siihen aikaan tuolla Muotsikassa, että koko ajan puhuttiin siitä, että kun ettehän te tuu tekee enää mitään printtiä. Ja sitten nyt opetellaan, niin kuin, mitä olen myös opetellut ja opetan myös verkkosivusuunnittelua ja käyttöliittymäsuunnittelua. Mutta siitä jotenkin koko ajan niin kuin paasattiin, että nyt tää loppuu.
Kyllähän se vähän semmoinen alamäki on.
Niin, on. Ja siis tiedostan kyllä kustantamoiden ja kirjailijoiden ahdingon ja kirjan suunnittelijoiden ahdingon, mutta mä oon ruvennut ehkä jotenkin, kun on saanut lapsen ja ruvennut lukea lastenkirjoja enemmän, niin sitten on jotenkin myös ymmärtänyt sen, että siellä niitä painetaan koko ajan ja mä en todellakaan aio lukea mun lapselle miltään Kindleltä kirjaa, vaan ihan niiltä printtikirjoilta ja sitten jotenkin tuntuu, että nyt koko ajan kaiken näköisiä kirjakerhoja kokoontuu ainakin Helsingissä omassa kuplassani ja erilaisia pienjulkaisuja tulee ja jotenkin niinku, mun pienessä Helsingin kuplassa.
Jos kaikki on käynyt MA:n visuaalisessa suunnittelussa ulkomailla.
Kyllä.
Niin siellä te rakastatte vielä kirjaa.
Joo. Ihan silmät kiinni, mennään vaan eteenpäin ja ei uskota muihin.
Ei, mutta sä oot ihan oikeassa. Varsinkin lastenkirjoihan tehdään mun ymmärtääkseni enemmän kuin koskaan.
Niin.
Ja onhan se sellainen halvempi, jos ne kuollaa tai kakkaa sen päälle, kun että se iPad menee niin kuin moneen eri osaan.
Sepä, joo. Ja mä tuossa pohdiskelin, että tästä puuttuisi vielä se, että mitä mä haluaisin takaisin vielä printissä, mikä on vähän hävinnyt, on siis käyntikortit. Että sitten, kun me kaikki poistutaan vaikka Instagramista tai sosiaalisesta mediasta, niin sitten voitaisiin rupea taas käyttää painaa käyntikortteja.
Ei me kyllä poistuta. Vai kuka on poistunut?
En mä tiedä.
Okei. Ei, mutta siis joo, mä oon itse printtiromantikko ja mähän tykkään tosi paljon just erilaisista lastenkirjoista. Mutta kyllä mä oon itsekin huomannut sen, mulla on useampi lapsi, että kyllä sit se eka päivä, kun ne saa sen iPadin käteen, niin on siinä joku taika niille, että siellä päästään vähän swipeaamaan. Edestakaisin.
Joo.
Ja, siis ja onko sulla kans tämä, että sä oot yrittänyt sitä siirtää tulevaisuuteen?
No, meidän lapsi on vielä niin nuori, että ei ole vielä tarvinnut sitä miettiä, mutta kyllä mä huomaan, että se kiinnostus niihin laitteisiin löytyy kyllä, mutta se varmasti johtuu siitä, että aikuiset niitä näppäilee.
Joo.
Mutta kyllä mä niin kuin oon sellainen erityinen paikka sydämestä on aina ollut lastenkirjoille, mutta nyt se on vielä jotenkin sellainen niin kuin herännyt eloa ja mä oon kaivannut varastosta kaikki mun lastenkirjat, mitä mä oon hordannut niin kuin opiskeluvuosien aikana ja
Vuosien
aikana. Ja nyt mä saan vihdoinkin lukea.
Niin. Koska useinhan käy niin, että sit vaan palaa niihin oman lapsuuden klassikoihin, mutta sit se tupuna ei hittaa niin hardisti, niin kuin se teki aikoinaan.
Joo, kyllä me ollaan niitäkin luettu, mutta niitä välillä pitää vähän sillai, en sensuroi niitä, mutta et niissä on vähän hassu juttui välillä.
On kaikki nämä niin kuin heimokuninkaat, Peppi Pitkätossassa ja muuta, mutta kyllä. Kai niitä on päivitetty niitä painoksia. Joo, mutta ja ymmärtääkseni toisaalta myös kirjoja tehdään, että kyllähän tässä niin kuin, mä oon aina ajatellut se puhe ehkä lähinnä jotain sanomalehtiä.
Niin,
koskee.
Niin, ja sen mä ymmärrän todellakin. Aika harva meistä varmaan enää tilaa mitään printtilehtiä.
Niin, aikakauslehtiä ja tällaista.
Jep. Että joo siis tiedostan sen, mutta sitten sellaista niinku pientä liikehdintää huomaan varsinkin tuossa niinku lukemisessa nyt, että jotenkin lukemisesta on tullut niin hot ja sitten kaikki istuu kirjat kädessä tuolla kahviloissa.
Niin performatiivinen lukeminen.
Niin just se. Mä itse asiassa puhuin tästä mun oppilaille yksi päivä tästä performatiivisesta lukemisesta. Mun mielestä se on hauskaa.
Joo, mutta mä oon sun puolella. Tuodaan printti takaisin Kiitos. Niille, joilta se on otettu pois. Mutta mä aion silti pitää mun Instagramin.
Saat.
Ja mä tuon oman kuuman ottoni pöytään, koska miten paljon sä kulutat japanilaisia pakkauksia?
No mä oltiin Japanissa mun puolison kanssa tuossa pari vuotta sitten, niin silloin mä sieltä niitä hankin aika paljon. Ne on hienoja.
Joo. Mulla tuli tämmönen uusi tieto, jos lähde TikTok. Mutta että Japanissa on tämmöinen Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations, joka tarkoittaa, että niiden pakkauksissa pitää ne tuotteet aina olla saman kokoisia kuin mitä ne on pakkausten sisällä.
Ah, wow.
Ja mä kävin nyt paikallisessa Aasiakaupassa. Mä ostin 3 pakkausta. Mä ostin Doraemon Milk Cookies. Mä ostin Every Burger, pieniä makeishampurilaisia ja pokkyja, jotka on tämmöisiä suklaatikkuja, jotka on klassikoita. Ja mä haluaisin, että me availtaisiin näitä nyt ja tarkastettaisiin, että onko ne tosiaankin samankokoisia kuin pakkauksessa.
Katsotaan.
Ja mitä enemmän mä tätä googlasin, niin ilmeisesti se ei ole mikään absoluuttinen laki, mutta jos se on eri kokoinen kuin pakkauksessa, niin sitten siinä pitää olla varoitusteksti.
Aivan.
Ja just kun mä avaan nyt tämän Every Burgerin, tämän japanilaisen tapaan tietenkin hullun ylipakattu. Ja sitten täällä on niin paljon muovia, mutta eiköhän se ole niin, että se on täsmälleen samankokoinen tämä pikku makeishampurilainen, joka on pakko. Ja pokky, 100%. Entäs noi Doraemon keksit? Koska se nyt vielä puuttuisi, jos se olisi eri kokoinen. On se nyt aika samankokoinen. Tämä on jopa isompi tämä oikea keksi, kuin mitä se on tuolla sisällä.
Ihan mahtavaa.
Niin. Ja mun hot take on, että me tarvitaan tämä laki myös Suomeen. Että ei mitään huijausta, vaan että pitää olla samankokoinen tuotepakkauksen painettu, kuin mitä se on oikeasti sen pakkauksen sisällä.
Joo. Mä kannatan.
Mä kannatan myöskin. Ja sitten mä jopa luin, että tämä ei ole mikään laki, mutta et usein, jos sulla on jotain tämmöisiä viinikumityyppisiä makeisia, niin niissä on indeksi, joka merkkaa chewabilityä, eli mikä niiden sitkeys on 1-4.
Siis totakin mä arvostan.
Joo.
Todellakin, koska sit sä voit päättää, että onko tämä sellainen, minkä mä voin vaikka ennen palaveria ottaa, ja sitten mä jään sitä sillain niin kuin pureskelemaan, vai voiko sitä nopeasti syödä?
Eli nyt mä en muista kummin päin se meni, mutta sanotaan, että 1 on ihan kivikova semmoinen boiled sweet ja 4 on purukumi, niin sitten me voidaan liittyä tämmöisen skaalan sisällä. Niin onhan toi on niin kuin palvelus kaikille kuluttajille.
Siis ehdottomasti. Joo, mä vaan rupesin nyt miettimään niitä, kun on niitä ateriasuosituksia tai miksi niitä sanotaan aina sitten noissa pakkauksissa, niin sitten niitä pitää sitten Suomessa ne pitäisi sitten laajentaa, tai noita pakkauksia joutuisi vähän kasvattaa, että ne mahtuu yksellään ruokalautana.
Joo, mä en tiedä nytten, onko tämä pelkästään niin kuin makeispakkaukset.
Okei, no niin.
Mutta mun mielestä suomalaisetkin yritykset on vähän petrannut niissä esimerkiksi, minkä näköiset on hampurilaiset kuvissa noissa hampurilaisravintoloissa, koska mun mielestä ennen ne vähän oli aika överreitä, mutta nyt ne on just semmoinen tavallinen juustopurilainen ei ole niin majesteettinen, kun sä saat sen sieltä niin kuin tiskin takaa. Niin mun mielestä ne on vähän enemmän representoi sitä todellisuutta.
Pitäisikö tämä päteä sitten johonkin ulkomainontaankin, että sitten julisteissakin se pitäisi olla hampurilainen sellainen käteen sopiva?
Taivas on rajana. Siis mä oon sillä tuulella, että mä haluan utopian.
Joo.
Ja mun utopiassa Billboardissakin se on semmoinen ihan minimaalinsa hampurilainen, koska kaiken pitää olla just niin kuin oikeassa elämässä.
Kyllä, joo.
Joo.
Ei jätetä mitään mielikuvituksen varaa.
Kiitos, Japani. Mutta puhutaan vähän enemmän sinusta. Milloin sä sait kipinän olla graafinen suunnittelija? Muistatko sä semmoista yhtä hetkeä sun lapsuudessa vaikka?
No se koululaisprojekti oli tietenkin yksi, mutta ehkä se jäi siinä sillai, niin kuin, vähäksi aikaa sitten pois se ajatus siitä. Mä oon kyllä aina tykännyt piirtää pienenä ja piirtänyt aika paljon. Mutta sitten lukiossa mä ajattelin, että musta tulee arkkitehti. Mä luin pitkää fysiikkaa ja matikkaa ja sitten sit päätin olla menemättä kirjoittamaan sitä fysiikkaa, josta sain sitten ylppäreissä kuittauksia, että pitäisikö se kuitenkin nyt mennä, että ehkä toi taideala ei ole ihan se, missä mistä saisi rahaa, mutta sitten päädyin lukion jälkeen pohtimaan sitä ja mietin, että kyllä mä haluaisin taidealalle ja sitten hain kouluun ja pääsin. Ja aluksi ajattelin, niin kuin varmaan kaikki graafisen suunnittelun opiskelijat, tai ei varmaan kaikki, mutta siihen aikaan tosi monet ajattelivat, että niistä tulee kuvittajia. Ja mä tajusin kyllä aika nopeasti, että musta ei ehkä tule kuvittajaa, mutta mä innostuin tosi paljon just typografiasta.
Ja sillä tiellä ollaan?
Sillä tiellä ollaan.
Onko sä ikinä mokannut kunnolla? Niin kuin huolella sun uran aikana?
Siis ehdottomasti useita kertoja.
Haluatko sä puhua siitä?
Ei nyt tule ehkä ihan mitään sellaista mieleen just sellaista spesifiä mokaamista, mutta kyllä olen siis painosta on tullut asioita, joissa on paljon ollut, tai ei paljon, mutta on ollut erinäisiä virheitä tai on julkaissut asioita, missä saattaa olla vaikka kirjoitusvirhe tai jotain.
Se kuulostaa aika pieneltä mulle.
Niin.
Haluaisitko suositella jotain kuulijoille?
Joo, haluaisin. Mä uskon, että tosi monet suunnittelijat varmaan käyttää jotain inspiraatioalustoja, niin kuin vaikka Pinterestiä tai mitä näitä nyt on. Mutta silloin, kun mä opiskelin niitä maistereita, niin me yhdellä kurssilla käytettiin tällaista alustaa, jonka nimi on Areena, eli Are.na.
Kuulostaa Ylen sovellukselta.
Jep, ei ole. Mä oon kokenut, että se on tosi...
Mikä se siis on? Mikä
siis se on vähän niin kuin Pinterest, mutta siellä sitten sä pystyt kirjoittaa sinne myös. Sä pystyt tekemään sellaisia blokkeja, missä myös jaetaan vaikka tekstejä ja artikkeleita ja kirjoja. Mä oon kokenut se jotenkin tosi paljon hyödyllisemmäksi kuin vaikka Pinterestin, koska sitten sinne pystyy myös kirjoittamaan omia ajatuksia ja just lukee asioita aiheeseen liittyen, että sä voit koota sellaisia tauluja, missä on myös vaikka niin kuin teoriaa mukana, eikä pelkästään sitä kuvaa.
Just näin, eli eräänlainen inspiraatioportaali.
Joo, sillä lailla mä vissiin kirjoitan mun, kun mä laitan noita mun tiliasioita ylös.
Joo, mahtavaa. Onko sulla jotain unelmaprojektia, mitä sä haluaisit tehdä?
No nyt tällä hetkellä totta kai tämä opetus on tai sellaista vie aika paljon aikaa ja on sellaista elän omaa unelmaani opettajana. Mutta varmaan se liittyisi johonkin sillai kirjojen tekemiseen. Toi kivipaperisaksethan oli eräänlainen unelmaprojekti, koska meillä oli siinä älyttömän hyvä tuuri, että me saatiin niin hienot paperit ja painotekniikat ja kaikki, että varmasti se liittyisi johonkin tollaiseen niin kuin painoteknisiin asioihin ja siihen, että saa niin kuin rajattoman budjetin vaikka johonkin kirjan tekemiseen, niin sehän olisi ihan unelmaa.
Entäs mikä on paras neuvo, minkä sä oot saanut ikinä vuosien mittaan?
No siis, niin, ehkä Varmaan tulee mieleen siis jotkut ajat silloin, kun oli ihan uran alkuaikoina, kun oli mainostoimistossa töissä pienenä rivigraafikkona, niin silloin mä vaihdoin toiseen toimistoon ja silloin yksi AD sieltä sanoi vaan mulle, että tytti, ei sitten kannata liikaa vaihtaa toimistoja koko ajan, että se ei näyttäydy hyvänä, mutta mä oon kääntänyt sen toisin päin, että koska mä oon ollut niin ehkä paljon tehnyt mun uran aikana, vaikka se on kuitenkin suhteellisen lyhyt vielä, niin mä oon kokenut sen NS-rikkautena, että ja ennen kuin tehnyt paljon.
Ennen kuin oli paljon toimistoja, ainakin sanottiin, että vaihda koko ajan, niin sun palkka nousee.
Niin, mutta sitten sitä jotenkin ajateltiin, että sitten ihmiset vaihtaa sen takia, että ne saa enemmän rahaa. Mutta mulle se on enemmän ollut sillä lailla, että mä oon halunnut kokea aika paljon ja sen takia mä oon opiskellut ja tehnyt töitä eri paikoissa, että mulla on ollut sellainen niin kuin, jotenkin sammumaton himo oppia eri asioista ja nähdä erilaisia paikkoja ja löytää se tavallaan oma tapa tehdä.
Hyvä sinä, nyt on tämän aika.
Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Viikon graafikko.
Tämä on tämä osuus, missä kysytään lempibiisiä, jos ei käynyt selväksi jinglestä.
Ehkä mä jotenkin sain sen kiinni.
Sait kiinni.
Joo.
Mikä se on?
Se on tällaisen bändin kuin 100 Waters biisi Show Me Love.
Okei, ja miksi se on sulle erityisen tärkeä?
Silloin kun mä opiskelin Muotsikassa, mä menin vaihtoon tuonne Torontoon ja sen vaihdon jälkeen sitten kesällä mä lähdin kiertelemään Jenkeissä ja päädyin hienolle seikkailulle ja sitten sellaiselle festareille tuonne aavikolle, ei Burning Maniin, vaan tällaiseen pieneen arkkitehtuuriseen kylään, joka oli rakennettu aikoinaan, että siitä niin kun ihmiset voisivat asua siellä omavaraisesti, mutta sitten koska se oli aavikko ja siellä oli kuumaa, niin se ei tietenkään onnistunut hirveän pitkälle, mutta sitten tämä bändi 100 Waters oli löytänyt sen paikan ja sitten ne rupesi siellä järjestää tällaista festivaalia, jonka toisena vuotena, kun sitä järjestettiin, niin mä menin sitten sinne vapaaehtoisena työskentelee. Ja se oli tosi vaikuttava se paikka, mutta ehkä myös niin kuin halusin tämän biisin valita sen sanoman takia ja tuntuu, että nyt jotenkin ehkä maailma on niin sillai haastava paikka ja on niin paljon kaikkea kurjaa, niin sitten haluaisin oman hippirakkauspuoleni tuoda esiin tällä.
Sydämelliset kiitokset, Tytti Halonen, että olit viikon graafikko. Tässä tulee 100 Waters ja Show Me Love.
Hyvä suunnittelu näkyy ja kuuluu. Viikon graafikon tarjoaa Grafia.